Dobar dan, izvolite.
Te rüçkö szemét, megtanulj magyarul, bazd meg a kecskéjét.
Zsúlya, prosím.
Nou, debiel, ga je nou eens een keer het Nederlands leren. Kan je dat doen?
Dobar dan, izvolite.
Allora, a questo punto, non ti posso dire altro che sei un barbaro ignorante, un stronzo cretino. Quando la imparerai, la lingua italiana, porca puttana?
Prosím, izvolite.
Hey, you asshole! Do learn some fucking languages! English is of course the first one. Speak English or die!
Dobar dan, izvolite.
Goni se bre u pičku materinu, nauči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita i na svakom zrnu po jednog boga, da bog da da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da da se ti u kući sve osušile osim veša jeboti pas mater, da bog da da te majka kukom po Ljubljanici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Sokrates Lingua. Oddaje pripravljamo sodelavci Radio Študent s podporo Research House UK. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz.
Underground v deželi dobrih in lepih ljudi. Alternativna kultura in z njo povezane reči na Apeninskem škornju. Prva oddaja iz začetne serije oddaj v okviru projekta Lara Lingua bo govorila o italijanski alternativni sceni in njenih fenomenih. Kakšno je, če sploh je podzemlje, ki se skriva za spolirano razglednico, vsem poznane dobre in lepe dežele? Eden od mitov, ki ga o lastnem nacionalnem karakterju gojijo sosedje na Apeninskem polotoku od severa pa do skrajnega juga, je zgodba o dobrih in lepih ljudeh. Ta mit je morda edina kolektivna ideja, ki zmore premostiti nepremostljiv kulturni in značajski kontrast med severom in jugom. Ravno ob tej povesti najlažje steče prepoznavanje nacionalne pripadnosti in karakterja. To je glavna sestavina in obenem vezivo skoraj vsega, kar Italijani lahko označijo za italijansko. Biti Italijan ne pomeni, da znaš recimo na pamet zapeti vsaj prvo kitico nacionalne himne, da strastno izobešaš zastavo, da si se očistil v treh morjih ali splezal na najvišjo goro v državi. Ne, biti Italijan pomeni predvsem biti dober in lep. In kaj sploh to pomeni? Sicer je Italija zelo rodovitna dežela, vendar ne tako, da bi se vsi tako lepi in dobri tudi rodili. Dobri in lep se postane, zato obstaja določena receptologija. Najlažje bi to ponazorili s kuharsko modrostjo, ki dela italijansko kulinariko navkljub preprostim sestavinam za pravo mojstrovino. Če Italijana vprašate, kako se pripravi dobra pašta, lahko namesto recepta pričakujete dvoumni odgovor. Sicer je preprosto, vendar ni lahko. Vsi torej vemo, katere so sestavine, vendar obstaja tisti presežek, ki bi ga lahko označili kot smisel za okus, za stil, za dobro in lepo. Mit ni le za notranjo uporabo, temveč je sestavni del tržne znamke države. Če pomeni Made in Germany, kvalitetno in zanesljivo pomeni Made in Italy, dobro in lepo. Toda bistveno je, da imeti in uporabljati dobro in lepo še ne pomeni dejansko to tudi biti, kot zmotno mislijo latinofeni širom po svetu. To je torej dežela, kjer se dobro je in pije, kjer so ljudje lepi in se lepo oblačijo, vozijo lepe avtomobile in v njih lepe ženske. Ponosni so na svoje lepe in dobre prednike, Rimljane. Imajo lepe muzeje, z lepimi slikami in kipi. Tudi njihova pokrajina je slikovito lepa. Igrajo dober nogomet in tudi, ko jim ta ne gre preveč dobro, imajo še vedno lepe igralce. Italijani so dobri ljudje tudi v vojni. Spomin jim pravi, da so se kot zavojevalci v Grčiji samo kopali in osvajali dekleta. V Abesiniji so bili na antropološki ekskurziji. V Jugoslaviji pa so tako ali tako simpatizirali s partizani in jim celo posodili svoje puške. Italijani so tudi mojstri v oblikovanju stvari. Imajo tudi dobre parfume in lepe zlatarne in na vkljub vsemu, lepemu, še dodatno stavijo na občutne količine šminke, ličila in drugih lepotnih preparatov. Še njihovi karabineri so oblečeni v črnino zadnje Armanijeve konfekcije. Nosijo Versačeva sončna očala in imajo lepe bele rokavice. Če imate v Italiji pri sebi mamila, jih skrite v smrdeče nogavice. In ko boste ob morebitnem osebnem pregledu primorani sezuti čevlje, bo smrad rjavih nogavic takoj končal uradni postopek. V Italiji zelo radi lepo in na dolgo govorijo, pri čemer ni važno, kje, ali na ulici ali na TV, predvsem pa radi lepo pojejo. Tudi med tem, ko jedo njihovo dobro hrano. Ko hodite po ulicah mest, vedno lepo diši po dobri hrani in tudi ko boste zavili v zanikarno kafeterijo, vam bo v nos silil von slastnih rogličkov, sladoledov, raznovrstnih slaščic in dobre kave. Vendar, ko se boste podali v italijanska stranišča, podzemne podhode, na avtoceste, ko boste zjutraj presenetili italijansko žensko v postelji brez ličil ali pa v restauraciji z dobro hrano pomotoma zašli v kuhinjo, ne bo več nič lepo in dobro. Mnogokrat bo smrdelo in vse bo v kaotičnem naredu in umazano. Morda tudi do take mere, da če ste le količkaj čistun, boste s krikom pobegnili. Črta šminke se tam konča. Kdor ljubi glamur, stavi na fasado. Zakaj? Važen je videz. Biti dober in lep ne pomeni prav nič, če drugim ni na očeh. Saj je ravno drugim vsa predstava tudi namenjena. Mit o dobrih in lepih ima svojo točno določen doseg. Onkraj te meje se mu ni potrebno več pretvarjati. Da ne bo pomote, govorili smo o mitu, ki ljubi svojo fasado, ki je stereotip, ki pa vendarle deluje in še kako označuje realnost italijanskega vsakdana ali bolje rečeno vsakdana običajnega italijanskega mainstreama. Onkraj fasadne ploskve, kjer vlada mit o dobrem in lepem, se odpira mrtva cona, kot straniščna školjka, ki je prazna in nema, kateri nihče ne namenja večje pozornosti, ki pa je vendarle neizkoriščen prostor. Edini pravi odgovor mainstreamu se začne ravno od tam, izpod podja, kjer je, razumljivo, saj pozicija omogoča političen namen, ki je nič drugega kot razgaliti totalitarni mit o lepih in dobrih ljudeh. Ker je slovenski prostor v osnovi prežet z germanskim duhom in vplivom ter zaradi drugih zgodovinskih okoliščin Slovenci ne moramo prav dobro dojeti vseh razsežnosti glamurja, zaenkrat bomo vzeli v obzir dejstvo, da ne podležemo na prvo žogo njegovemu blišču. Če ste že siti tega dobrega in lepega in mislite, da je to tudi vse, kar vam lahko ponudi italijanska scena, se motite. Treba je le nekaj časa bivati in se gibati v pravih prostorih. Šele takrat se nam začne za fasado odstirati neka druga pokrajina, ki jo v pomankanju boljšega izraza lahko rečemo alternativna scena. Ukolikor se znajdete v italijanskih mestih, tako na severu kot na jugu, lahko kar pozabite na klubsko sceno tipa London ali Berlin, ali kakšna mesta v mestu, kot je recimo Metelkova. Italija je dežela diskotek. in večina nočnega življenja je naravnanega po ritmu velikih megadiskačev, kjer prevladujejo preizkušani repertoari bolj ali manj idiotskih vsebin tipa plačaj potroši. Italijanska alternativna scena sama sebe uvršča na nasprotni ideološki breg. Neločljivo je povezana z bogato in živahno tradicijo levice in anarhizma, mimo aktualnega političnega establishmenta, ki se v mediteranskem duhu za jebancijo dejavno prebija skozi plast zadnjih nekaj desetletij. Italijanska kulturna, glasbena in ustvarjalna scena je izrazito polarizirana, zato se ljudje iz alternativnih logov upravičeno postavljajo po robu logiki kapitala in potrošniških vsebin, ki diktirajo mainstream vsebine. Njihove akcije, ustvarjanje in delovanje so potemkem a priori politične, saj odpirajo nek povsem nov javni prostor, ki bi drugače ostal popolnoma prezrt. Italijanska splošna vizija leve politične usmeritve se ne ostavi zgolj pri branju teoretskih tekstov, pamfletov ali druge angažirane literature. Nikakor ne cilja na akademske stavčke, temveč čuti dolžnost praktičnega udejanjenja idej. Če si levičar, aktivizem ni vprašanje izbire načina delovanja, temveč je edini možni način delovanja. Teorija se bere zgolj zato, da se gre bolj podkovan v akcijo. Ideje, kot so enakopravnost, solidarnost, upor in tako dalje, zanje ne ostanejo zgolj pojmi. Točke, odkoder prihajajo alternativni tokovi, so skoraj izključno tako imenovani centri sociali, ki so samozadostni. To pa niso naši socialni centri, kamor greš, ko ti gre v življenju kaj narobe. V osnovi je beseda sociale tako težko prevedljiva. Lahko so to socialni centri, družbeni, družabni, društveni in tako naprej. Bistveno je, da gre za stvar, ki jo poganjajo njeni uporabniki sami. Lahko so javni ali zasebni prostori, kjer se akumulirajo predlogi in ideje za kulturo, predvsem pa politično aktivnost oziroma aktivizem. V našem prostoru bi najbolj ustrezal tej definiciji rok, ki je bil pred dvema letoma zaseden strani skupine Temp. Kasneje pa so tam začele delovati različne neinstitucionalne skupine. Bistvena lastnost je odprtost prostora, ki ne teži k ustalitvi ljudi in dejavnosti, temveč je organske narave. Tako imenovani socialni centri definitivno najbolj zapisujejo realnost italijanske alternativne scene. Svoj dokončni coming out so doživeli sredi praznine 80-ih in v nekaj letih postali upoštevanje vreden akter, katerega administracija in politika ni mogla več zanemarjati. Do te pozicije je prihajalo postopoma. Skozi 80-ta, skozi številne politične in kulturne inicijative, ki so k svojim dejavnostim dnevno pritegnile na tisoče mladih. Za prelomno točko se šteje znameniti boj okoli ostanka enega izmed prvih centrov v Italiji, in sicer milanskega Leoncavala, pri čemer je izbojevana zmaga sprožila val podobnih inicijativ po celi državi. Ljudje, ki so z raznimi dejavnostmi oblikovali socialne centre, so se zavedali, da njihov obstoj ni samoumeven. Vsak dan bijajo bitke z represivnim in birokratskim aparatom. Ne nazadnje še soseščino, ki se pritožuje čez hrupnost prebivalcev. Obstoj je bil mogoč z neskončnim številom individualnih inicijativ, izkoriščanjem zapletenih administrativnih pravil in neskončno trmo. Na neki točki so celo dosegli, da je minister za kulturo Rutelli legaliziral oziroma dodelil prostore v uporabo vsem tistim, ki so jih zasedli in prek svojih dejavnosti upravičili tankajšnje bivanje in delovanje. V sosednji Gorici smo bili v letu priključitve Slovenije k Evropski uniji priča rojstvu prvega socialnega centra, kar je v tem militariziranem mestu velik podvig. Italijanska Gorica je namreč polna kasaran in karabinjerskih postaj, Dediščina hladne vojne obenem pa mesto ni imelo niti enega prostora, kjer bi se lahko udejanila sicer bogata ustvarjalna energija alternativne scene. Nekega dne je udarna frakcija aktivistov, med njimi je bila polovica deklet, prešla v akcijo in zasedli opuščeno predelovalnico tobaka sredi mesta. Akcija je imela spretno nastavljen detonator, saj so namreč vedeli, da to počnejo pod balkonom bivšega načelnika mestne policijske postaje, ki je preživljal prvi teden v pokoju. Nemudoma so se ob železni ograji nabrali ducati policistov vseh vrst, pomešani z vnaprej obveščenimi podporniki akcije. Aktivisti so pri vhodu zamenjali prejšnjo občinsko ključavnico s svojo masivno verzijo, ker je policiji onemogočalo vdor na dvorišče tovarne. Tako so bili na eni strani ustvarjeni pogoji za pogajanja, na drugi strani pa, ko so prišli še mediji, tudi pogoji za predstavitev pereče problematike pomankanja prostorov. Aktivisti so dosegli dogovor z organi pregona in ti so jim v zameno, da odklenejo vrata in zapustijo dvorišče, oprostili kazanskega postopka. Ko se je vse pomirilo, je karavana krenila nekaj 100 metrov čez reko Sočo in v zatišju pravkar minulega konflikta zasedla ljubko 3-nadstropno hišico z vrtom in sprehajališčem, ki je prej pripadala gospodarski upravi. V eni uri so jo očistili in usposobili. Vanjo znosili mize, zvočnike in mešalke in še isti večer je bila mednarodna zabava z italijanskim rap punkom in mitteleuropskimi klobasami. Po mnogih pripetijah so kot socialni center klandestino, kar pomeni ilegalec, aktivni še danes. Socialni centri težijo k temu, da bi bili neprofitno naravnani. Sami zase pravijo, da so angažirani v zasledovanju in razkrivanju politične propagande, ustvarjanje alternativnih oblik izmenjave in preživljanje prostega časa. Dejavnosti so usmerjene k moralni in ekonomski solidarnosti napram svojim članom in tistih, ki jim prevladujoči sistem izključuje iz svojega krogotoka ali jim jamle možnost za izražanje. V osnovi obstajata dve osnovni vrsti socialnih centrov. Prvi je, kot smo že rekli, označen kot samozadostni, kar naj bi pomenilo, da je ekonomsko neodvisen, obenem pa nima opravka vsaj na ravni kolektivnega delovanja s katerokoli strankarsko politiko. Druga opredelitev pa vsebuje kategorijo zasedeni, kar pomeni, da gre za pravno ilegalno zasedbo nekega prostora. Večinoma gre za skvote, ki jih okupirajo aktivisti z bolj anarhistično orientacijo. Zanimiv je primer iz Trsta, ko so skvoteri zasedli nekaj praznih državnih stanovanj, od nekaj 100, ki so v mestu nenaseljena. Zamenjali ključavnico in v njih bivali vsaj 6 ustvarjanja plodnih mesecev. Mesečno so samoiniciativno plačevali simbolno najemnino 20 evrov Državne agenciji za nepremičnine. Nekega dne pa je le prišla intervencijska enota karabinjerjev in jih hotela nasilno deložirati. Ker niso zmogli podreti dodatno ojačenih vrat, so na pomoč poklicali še gasilce. Ti so prišli pred vrata s potrebnim orodjem in celo sekirami, ter sporočili karabinjerjem, da je njihova dolžnost reševati ljudi iz nevarnosti, ne pa metanja ljudi na cesto. Osuplim policajem so v roke izročili državno sekiro in mirno odšli. Ker se karabinjeri nikoli ne lotijo tako umazenega dela sami, so skvoteri ostali v stanovanju še nekaj mesecev in potem prostovoljno odšli, saj se je odprla nova opcija nekje blizu litoralne ceste. Skvoteri spretno izkoriščajo hudo zapleten birokratski aparat, pri čemer dobro vedo, da je komunikacija med nekaterimi deželnimi uradi nična, saj se leti celo med seboj delijo na tiste bolj leve in tiste bolj desne. Tako je bilo tudi v njihovem primeru, saj so karabinjeri tradicionalno bolj desni, medtem ko so gasilci, ki so sabotirali akcijo iz načela humanosti, tradicionalno bolj levi. V Italiji je bilo ob prelomu tisočletja nekaj več kot 100 socialnih centrov, pri čemer se število iz dneva v dan spreminja, predvsem zaradi neprestanih zasedb in deložacij skvotarjev. Največ centrov, skoraj tretjina, je seveda v Rimu. Tam pa ima kultura socialnih centrov obenem tudi najdaljšo tradicijo. Ko se center postavi na noge, je njegova prva naloga odpreti dostop čim širšemu spektru interesentov, zato so tudi vsebine, ki se tam kreirajo, izredno raznovrstne. Od stripa, fotografije, filma pa do raznovrstnih predavanj in glasbenih koncertov. Med glasbenimi vsebinami prevladujejo ska, punk, rap, kar je razumljivo, saj ravno tiste bolj jezične zvrsti glasbe ustrezajo pregovorno zgovornim Italijanom in obenem omogočajo neskončni prostor za subverzivna sporočila in politično angažirane tekste. Socialni centri mnogokrat služijo kot baza, kjer se producirajo vsebine, ki imajo prizorišče tudi druge, recimo gledališča, internetni radio, politični shodi in tako dalje. V glavnem skoraj ni meja v možnostih izraznega jezika. Alternativna scena je izrazito profilirana predvsem zaradi bogate levičarske tradicije. Socialnih centrov, ki bi bili iz nasprotnega brega, skoraj ni, vsaj v organizirani obliki ali javnega dostopa. Ustvarjanje večne alternativne scene nasploh je neločljivo povezano s političnim aktivizmom, od zmernih levičarjev do anarhosindikalistov, pri čemer je zanimivo, koliko dejavne solidarnosti in kolektivnega duha premorejo tako različne skupine, ko gre za skupno stvar. V dnevnem časopisu je moč skoraj vsak teden zaslediti, kako se člani socialnih centrov ob veliki podpori somišljenikov spopadajo z organi pregomena. Včasih se celo odvija kakšna kratkotrajna mala dženava s ozivcem in brcami. Ko gre za res, je večina pripravljena na ulici izpostaviti svojo glavo, pri čemer ni neodločnega postopanja in zajebancije. Državljanska nepokorščina je edina pot v direktni konfrontaciji z nasilnim aparatom države, je mnenja Luciano iz socialnega centra Klandestina v Gorici. Ukolikor hočemo resno vzeti italijansko alternativno sceno, ne moremo k njej prištevati glasbenih subkultur kot recimo punk, rave ali metal, saj so te ali premalo organizirane ali malo številne, tako da bistvenega vpliva na sceno nimajo. Kot pravi Luciano, je zaenkrat angažirana in dejavna alternativa le ena, v njej pa nešteto iz raznih možnosti. Biti alternativec. Navkljub problematičnosti tega izraza nosi sabo nek določen politični angažma. Torej, zavestna odločitev posameznika, ki si ne želi ostati zombi amorfne in atomizirane TV publike in si deli sna o dobrih in lepih ljudeh. Zanimivo je, da je na naši postsocialistični zemlji preživelo dosti manj tistih socialističnih idej, kot so enakopravnost, solidarnost in ad hoc kolektivizem, ki oblikujejo realnost alternativne scene v Italiji. Temu se čudijo tudi Italijani. Kdo ve, morda je to tisti zdravi mediteranski duh, ki ima raje politično angažirano zajebancijo in zabavo kot pa egoizem in goveja resnobnost. Podajo je pripravil Igor B., dosnela pa svojo tehnik Rok in Matjaž.
Dobar dan, izvolite.
Te ričke semit, mektanu i mađarul, baz mi ga kečke jed.
Živjo, prosim.
Nau, debil, kaj je naušen kjer nejdlans lire? Kaj je da dum?
Dobar dan, izvolite.
Allora, a questo punto non ti posso dire altro che sei un barbaro ignorante, un stronzo cretino. Quando la imparerai, la lingua italiana, porca puttana?
Prosim, izvolite.
Hey, you asshole! Do learn some fucking languages! English is of course the first one. Speak English or die!
Dobar dan, izvolite.
Goni se, bre, u pičku materinu, ne uči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita je na svakom zrnu po jednog boga, da bog da, da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da, da se ti u kući sve osušile osim veša, jeboti pas mater, da bog da, da te majka kukom po Ljubljanici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Sokrates Lingua. Oddaje pripravljamo sodelavci Radio Študent s podporo Research House UK. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz.